gebri, vai tu vidi rapim, projektam sadzi un nedzirdīgu. Solīt, lūdzu.
Jā, tu mūsu pašvaldību ir saņēmusi 5000 literāru apvienību iesniegumu ar lūdzu līdzfinansēt un atbalstīt projektu sadzirdēt nedzirdīgu. Šo te projektu plānoši iesniegt platformā, vadīt platformu attīstības sadarbībai, kas ir vairāk Eiropas komisijas finansēta projekta kopums un konkrēti vienā projekta konsultāta Metcore Global Change. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada februāris mars, kas vēl nav izsludināts. Un pašu projektu īstenošanu plānot no šā gada aprīļa līdz 31. decembrim. Projekta ietvaros ir plānots palīdzēt nedzirdīgiem, justies ķīmisiem, kā arī dzirdīgiem saprast nedzirdīgos. Šita mērķa sasniegšanai ir plānotas dažāda veida aktivitātes un pasākumi, kurā gan skaidrot problēmu par nedzirdīgiem, autisma skolās, arī tukuma skolās, ievies dzīvju valodas apmācību, organizēt 7 dienu nometni dzirdīgiem un nedzirdīgiem latviešu un kurdu bērniem.
Vai par tiem kurdiem es jums?
Organizēt dzēsdienu akcijas un sagatavot stūpītus visam vienai profesionālai izrādēji. Projekta pēdējās izmaksas ir plānotas 17012 eiro. Šīta fonda finansējums ir 10,765 plānoti. Pati biedrība plāno ieguldīt 1847 eiro, un pašvaldības tiek lūgts finansējums 5000 eiro apmērā, kas ir 30% no projekta kopējiem izmaksām. Lēmuma projekts ir sagatavots arī par šiem 5000, kas paredz projekta dāmē, tā ir nometnes organizēšana, gan, teiksim, mēģināšana, gan pedagogu izmaksas, gan arī dzīvi valodas pasniedzēju atalgojumus.
Tas ir ļoti tehniski jau džūkstē par vienam projektam. Es atmanām, ka ir 10%, es nezinu, kas jaunas aizsešana noteikti. Man liekas, ka mums vajadzētu iet ar šiem tikai vienu 10%, bet šitā jau vakar jau atnāca nākošā, jau atkal uz vēstulē, jau kaut kā nometnēja atkal vienolīgu bērniem. Viņi pirms tiekšā katru nedēļu kaut kādā, kāda vajadzība, kādā. Ja mēs palīdzētu tāpat visu, labi, gribētu, mēs to nevaram izdarīt.
Bet necidīgi ir šodien nav iesnieguši pieteikumu biedrību, jo viņiem tas sarežģīt, viņiem nav tūkstokumu necidīgo biedrību, bet viņi nav iesnieguši arī pie šim te brīvā pieprātīgā ministrīvā.
Neko.
Neko, jo viņi tiec, ka viņi nespēja vienkārši ar saviem spēkiem to izdarīt. Es man teicu, ka viņi varēja, jo es arī labi zinu valodu, es teicu, ka es būtu varēju jums varbūt palīdzēt, bet diemžēl tas ir aizdomies.
Šīs projekts ir tikai uz iesniegšanu.
Jā, tas ir par divu mūsu rīcībām, uz biedrību konkursiem, par tur viņi nav neko iesniegt.
Tas ir vispār tas skaidrs, jo tā monitā būs tā nedzirdīgi ar konkursu.
Daudz. 7 dienas, 5 novad nedzirdīgiem bērniem. No tā ir minēta projekta dāmē, es nezinu, mums ir jāprecizē vēl, bet tas, kas ir šeit iesniegšu, ir kaut kādiem nezirdīgiem.
Jā, kāpēc tieši kurdi?
Es saprotu, ka tas ir programmas nosacījums, kad ir jāiesaisti, jo nu, šīs Eiropas Savienības, kurām plāno iesniegt, bet nu, kā jau pēc iesniegumu var saprast, šis te uzsākums vēl pat nav, jo viņš ir plānots februārī martā vispār iesniegšanu kā tāda.
Un kur tad tā loma ir plānojās?
Nav man tādas informācijas.
Tad, principā, tā mērķis ir kārtorīt, nu, bet tie pieciem bērniņiem. Jūs vai saprotu?
Jā, tie jau es saprotu skatoties, kas ir iesniegts.
Ja tik pat, cik dod pati biedrība, tik arī ir mūsu dalība un tad tā kā pilotāža.
Es nezināju, kā vietējā jau no
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārti un nolīdzisko administrācijas projektu īstenošanu. Tur, ja iesniedzējas lasa tos noteikumus, tur ir
līdz 5%.
Līdz 5%, jā, 15 punkts. Tā kā būtībā tas ieteikums ir korekts no tā.
Nē, tādā ziņā, jā, bet tas, ko es saku jau, ko mēs pagaidzēt ar džūkstu ņēmēmies, kad es uzskatu, kad ir. Tad bija mainam savu saistošos noteikums ir 10% un attieks ar visiem vienādi.
Nē, nu tad bija jāiztēt, tad jā, arī man tās korekcijas. Tā kā korekcijas nīmēties. Drīkst vēl jautāt, cik es nezinu, uzsaukt šo te projektu februāri vai
martā?
No kurienes tad ir jau šie dati par šo formu, ja viņš nav vēl publisks?
Viņam kopējā summa projektam zinām uz maksimālu summu vai visticamāk starta, bet kopējās izmaksas ir tādas, kā viņš ir sarakstīts. Mēs šajā projektu var realizēt arī pamazāk summu no valsts ar to 10 000 no programmas,
tas
viņš
vēl pamazāk. Vai iesniegšanas termiņš, tad viņš ir
Nu, kā klausīt atvērtojums? 50% no kā?
Nu, kāpēc uzmēris koncertu? Nu, tur ir tā divdomīga uzrakstīts, jāsaka tā. Es arī vairākas reizes lasīju, pašvaldības piešķi līdzfinansējumu ir lielākā 50% apmērā, kā to piešķi ir projekta konkursa organizētājs no fondu vai atbalstu programmu finansējumu. Faktiski sanāk nevis 50% no kopējā finansējuma, bet 50% no tā finansējuma, ko piešķi ir sārējais donors.
Nu jā, kur ir 10 000, 5 000.
Matemātiski viss sakrīt,
jā. Jā, viss ir vienā ziņā sarēķināts, varētu.
Nu, kaut daži, jā, tur varētu.
Nu, kādreiz bija tāda prakse, likt to mazo vārdu līdz? Jā, bija drīgs iesniegt ar šādu finansu.
Nu, drīgs, jā.
Drīgs, man tikai tas, ka tur tikai 5 bērni tādi, no kuriem tā vajadzētu.
Tas tur vienam nometni izmaksātu.
Diezgan.
Bet te jau nav kādi mūrā, te nav tikai mūrā.
Jā, tā ir
sanotarbības.
Nu, jā, kur tās sievieši un tā zīme.
Kas notiek, ja mans priekšums ir pilītas ar tādu pašu līdzfinansējumu, kā ir biedrības līdzfinansējumu? 1877 eiro.
Neatceros vairāk, kā mēs nesam darījuši iepriekš. Tas faktiski viss ir tāda paziņojums par to, ka atbalstīsim, ja, pirms iesniegšanas. Tad vēl jau ir tālāk tas izskatījums process un tas donoru organizācijas lēmums, vai atbalstīs vai neatbalstīs. Un ja atbalstīs, tad par kādu summu. Tad faktiski vēlreiz mums parasti bijis uz lemšanu, ka jau ir konkrētā summa jau piešķirta. Tas kādu summu, tad pašvaldība, nu, piešķir, jā. Kā tas tur tagad mums ir?
Tā ir domas lēmums par šo te piešķirt, pēc projekta atvalda darījumā piešķirt, un tad ir viedarības iesniegums, un arī tiek šīs te apstrunātā projekta summa, nu, kas parasti sakrīt ar to, kas ir domas lēmums un nodarbība.
Bet reizē normāli pietiek vienkārši ar domas lēmumu, ka mēs finansiāli atbalstīsim, bet, nu, kad es viņam vienmēr apakšējā vīra, apmēram, provizoru saprotumu, ko tas, nu, kādreiz pietiek arī projektiem?
Nē, tas normāls jautājums, vai mēs ar šo lēmumu pieņemam galējo, ka summa ir 5 000, un pēc tādēļ mēs nelēmjam, vienkārši biedrība iesniegumu, un mēs viņam sāšanā.
Nē, tā ir.
Nē, tā nav.
Bet projektā varētu iesniedzot projektu atbalstīt nevis ar 10 000, bet atbalstīt ar 5 000. Tad ir izšķiršanās, ja fonds ir iedevis 5 000, taisa vai netaisa. Nu, šī gadījumā mēs 5 000, kad esam vēl 5 000, tad to, ko Gunda saka, ir ļoti loģiski, ka varbūt jāraksta pirmā punktā nevis 5 000, bet atbalsts ar līdzfinansējumu tik un tik procentu apmērā no
budžeta. Piešķirt tas nav.
No piešķirt tas nav, tas ir 10 vai 20%, tas
jau cilvēks. Tas
būtu smukāk.
Tas pat būtu
loģiski. Atbilstoši nolikumu noteikti.
Es vēl par tiem kurdiem, mums pašiem ir jāveklē.
Vai viņi
atbrauc?
Es
jau tur kaut kāds sajūt. No Sīrijas atbrauc. Jā, mēs tad vēl jau vienu opciju, ka mēs esam noraidījuši. Ja ka tad nav vispār neko iesnieguši, tad...
Vēl
mīs
vēl nedzirdīgi ir
paši lietu par šādu projektu. Tu biji man sapēdēt. Viņi dzirdējuši. Nu jā, viņi jau varbūt tās aktivitātes ar savas zināt. Vai tie bērniem ir?
Bet tad tās, ko jūs teikt, man būtu laimīgi, kad mēs projektu atzīmēšanu skatījumā ar 40% līdzināt.
10%? Nē, kāpēc mēs gribam izmainīt tos procentus, bet mums
no tā... Mums ir līdz.
Mums jau nav 10% tikai ideja, ka būs.
10%.
Tas, ko Gundars minēja par pagājušā gada mūsu, jūs teiktu, ņemšanos ar džūksti, tur mēs arī pielēmām, ka ir tādā pašā...
10%.
Tādā pašā, principā, apmērā, kā biedrība pati. Jā, finansēt. Tad tāpēc arī šajā gadījumā, šeit arī biedrība principā ir 10% aptumēt paredzējus no kopējā projekta izmaksām savus ieguldījumus.
Korekt arī pret tiem projektiem.
No.
Kāpēc ir nācis tāds? Nu, iesniegumu jau var rakstīt. Normāli nolicinās, ka saistošiem noteikumiem varēja arī rakstīt.
Zinot mūsu procentuālu atbalstu, viņi rēķinās projektus, kādu summu viņi
var
sakstīt. Es jau domāju, ka nevar jau nekā sabiedrības džūks un zalīdzāt visu jāsēdu, kāds ir biedrības, kāds ir sabiedrības pienesums. Kāds ir iegūmas, ko mēs no iegūs, kāda daļa sabiedrības, kam tas būtu vajadzīgs. Tāpēc man šī jautājums ar vispār, ja sadarbība par necirdīgo biedrību ir šeit, tas vispār viņi to zina, ka tāds projekts būs un kāds pienesums būs sabiedrības.
Nē, nu, kādreiz es nevaru runāt par šodien, es nezinu, kādreiz bija nezirdīga biedrība, kura bija struktūra vienība, ir filiāli Jūrmals nezirdīgajiem, ko kopā strādāja diezgan intensīvu nakti.
Tagad viņi ir atsevišķi.
Es nezinu, kuri
palikuši. Es arī atsevišķi, ka viņiem nav tāda resursa, viņi paši tā kā saviem spēkiem, viņi saka,
ka viņiem nav bijis savi spēki.
Jā, bet tagad par galvā to Jūrmals.
Te ir pirmās jautājums, bija par to vai par šādu projektu.
Es jā, es mans arī tas bija, es nezinu, arī zinu.
Es tam saru bez termiņiem šito var ievakrīt papildu informāciju arī februārī un nobalsu. No 1. aprīļa līdz 31. aprīļa
īstenošanā.
Kad bija tā iesniegšana februārs
man? Nē, es saku, man būs priekšums ierakstīt šo te no budžetā piešķirtā līdzekļa tos 3%, vai no raksta tos 10%, un tad viņi zinās, kādu projektu viņiem iesniegt, jo nezinās šo te iesniegšanas mūsu nosacījums, viņam nezinās, ko reiķināt ir projektu veidot.
Nē, tur jau tika mobilis, tur ir par to sirdu spēlu, un tur kaut kādreiz sudo to, ko mums iet, un tā tālāk, tur ir tā.
Es varētu nemāk paskaidrot.
Jā, tad zināt, kāds aktivitātes.
Jā, zinot, mēs iedatam 10% no piešķirtās projekta naudas, viņi zina aptuveni, ko viņi var iegūt un kādu projektu rakstīt, jo šis ir tikai viņa, nu,
koncepts.
Jā, nav.
Nu,
tāpat kā mēs rakstām milzīgas cipras.
Es saprotu, šobrīd ir tā, kā viņam 10 000, tad 1000 mēs varētu. 10%?
Es nevis.
Nu, 1000.
Nē, no viņu līdzfinansējumu.
Tur jums var dabūt 1000.
Tad mēs 1000 būtībā dodam savu naudu uz 10%. Jā, ja mēs redz.
ja viņiem piešķirs to līdzināt 5 tūkstoši, tu būs 500 eiro.
Es manu summu nos.
Nē, nē.
Ja mēs atvarējām situāciju, kāda būs pēc pašreizējā vienkārši, tad mēs saprotam, vai mēs gribam atbalstīt maksimums par 1000, maksimums par 1000, vai mēs gribam mazāk palaikums.
10%, ko vēl
es prasu,
Pārējie tīkai šādai ledašajai. Nelikt iekšā, es jūrim pilnīgi iekšā nevaru konkrētu summu, izkām, ka ir procenti no saņemtās programmas.
Projekta
finansi. Nu, tad mēs saņemtās
tās. Tātad priekšnums ierakstīt 20% no projekta
finansējuma. Konkrēta summa ir. Tā, solīt salabos.
Jā.
Pārējiem jautājumi iebildumi. Ja nav, tad uzsākam balsu. Tā, visi ir nobalsojuši, lai atbalsojam. Visi esam atbalstījuši. Nām projektu izmaiņā. Jums priekš jau izpastēs jautājums par grozījumiem domas lēmumā. Tad tagad visi tā māja ir atbalsts uzņēmē darbības attīstībai. Tu, kums uzsāks funkcionālajā teritorijā Rūpnīcas cieva dienu dievu. Tu, kums Monta.
Jā, ir sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem domas lēmumā par atbalstu Rūpnīcas cievas projektam, ko ir atbalstījusi un projekts īstenotas. 24. gada 17. decembrī no CFLR saņems atzinums par projektu apstiprināšanu ar ERA finansējumu 3,6 miljonu. Lai varētu parakstīt vienošanos par projektu īstenošanu, CFLR norādījusi uz nepieciešamību labot domas lēmumu atbilstoši precizētajām projektu izmaksām, kas ir plānotas 5,2 miljonu, no kurām sanāk, ka pašvaldības finansējums ir 648 tūkstoši, un ārstis projektu izmaksas ir 903 tūkstoši. Kā arī tiek plānots, kad ņemt valsts kasē aizņēmumu 26. gadā un 25. gadā par summu aptuveni 1,5 miljonu.
Jūs klausieties, kas mums tās?
Es pat lasu.
Atsaši no projekta pašlaik sagrāt to situāciju, kas ir skonto plānu, tie ir pašlaik priešams arī atkāpties no realizācijas tiem termiņu. Gat kaut kas sagrātojas. Šis pašlaik īsti darbinīgi, kur ir palaisti.
Bet par šo projektu viņš ir atbalstīts?
Jā, viņš ir atbalstīts. Tad zināt, mēs vēl...
Tagad mēs otrā punktā tur rakstām projektu atbalsta gadījumā.
Mēs vēl kāpēc mēs dabījām kaut kur kūtīgi, un gadu varbūt arī kaut kādas korekcijošas ir nav, jo tur ir sasniedzami finanšu rādītāji ar skonto darbības apstarīšanu, mums tur varētu būt problēma.
Pirmā un otrā kārtā mums ir principā nelīdz skonto,
Jo tad, kad viņi projekt rakstīja, tad tad viss ģenerālīja tagad, jo
ok, bet kā vēl bija, bet tikai viņas sponsorbanki, jā, ne?
Nu, mums jau tas ir maitenis tādā, tas nav un viss.
Pamatās
sponsorbanki. Jā. Tad, kad jaunās sekcijas, tās, ko viņi atturēja, ka visi ir ārīs. Tur nav, tur pat rādītāji sliktāk nekā bija. Ja tur nekas vajag nemainās, tad pat ir pēc tam jākoļķiem un vispār jāsiek tā vienu kārtu, mēs esam izbūvami, tikai nezinu, ka to otro kārtu bez dienu dielu tikai iekšā,
jā.
Jā.
Bet faktiski mēs piekajā gadā neķinām.
Nu, mums, ja mēs
iesākām... Nu, mums ir plāns noslēgt vienošanos ar cēršu lēlētā naudas rezervā. Mums tiešām tas domas lēmums ir vajadzīgs. Mēs līdzfinansējumu mainam un tur vienkārši skatāmies, kas ir pēc reālās situācijas un 26. Gadā realizējumi. Tāpēc tās jau ir arī būdarbiem iepirkums un jāuztais, tad kā redzēs, kāds ir patiesās summas.
Jā, jau piektā gadā mēs tiedzvēju, tad varam uzsākt.
Nu, ja mēs arī uzsākam, tad mums ir iespēja no cēku, lai polūt avans maksām savu naudu, mēs nav jāieliek iekšā.
Bet kad viņam ir galvēni?
Jūs nevienkādi teiks.
Bet, principā, šobrīd pieņemot šo lēmumu, mēs nepasakām, nē, projektu, mēs turpinām dokumentālo kārtot, virzamies uz priekšu ar iepirkumu dokumentāciju vispārēju.
Jā. Jā, mēs visi darām.
Aplēkšanās, reālākas pat ir vienāks.
Vienkārši, principā, kredīt ņemšanu atlēkumu pēc kārtu, nu tā, vienkārši viss ir.
Lai ir reāls.
Nu,
okay. Jā, jautājumu iebildumu nav, tad sākam balstīt.
Uzvārds
No, izpat tur, kur ir visus uzņēmumi, kur ir varētu
norādīt uz lādu sarūpējas
neatbildēšanu. Arī tādi ir uzņēmumi. Tad tie neko nevar dabūt, protams.
Labi,
šis ir īstenībā diezgan...
Es jau esmu
uzpusi.
Tad man
līdz vairs
pieminēja
Gunnē, ka viņš ir jāsaka. Jo šis ir uzsainīcības projekts un varas ražušanas šim teritorijam var sākārtot. Mums nav liels galos. Ir centrā. Jautājumi iepildumi nav, tad...
Bet šeit viss problēma kritēja izpildā.
Jā, šeit ir, bet ražot ar specijas. Lauri viens citi jau gribēja, kur norētu, kur nevar sastāvēt. Tā, ja jautājumi iepildumi nav, tad es lūdzu būtu balsot. Bet tie ir divi pagasti, ja nebūtu lapiņšiem, kur šiem projektiem īstenībā var daudz ko padarīt. Jā, paldies, jūs esam nobalsojuši. Un tālāk nākamais ir šķirtkastes jautājums par atbalstu Engures kapsētas stālāk nodiekārtošanai, nodrošināšanai piekļūt Engurē.
Tas ir tas pats variants šeit arī tādas grozījumi, par grozījumi, bet par lodumi 2024. Gadu 8. Novembra lēmumā. Un šeit pamatojums ir tiešām pats tā iepriekšējā, tātad ir nepieciešams, bija nepieciešams labot tātad šās izmaksas, līdz ar to mainās summas un lēmumā ir jāveic grozījumi 2023. Punktā.
Tā, vai kolēģiem jautājumi, tas tā vieta pie Engurē centrā, pie kapiem un liekām?
Šos pašvaldību budžeta līdzekļus mēs paredzām pārvaldes budžetā, ne? Ja uzturēšanai.
Nē, tie bija pie tiem ārtīdu projektiem atbalstāmiem. Jā, jā, atceru, ka tie sadaļi, cik ir mēs projekti nav, cik ir pašvaldības līdzfinansējums.
Jā, pašvaldības līdzfinansējums, cik ir projektiem ir pie auslicētājiem.
Jā.
Bet es domāju, šajā gadījumā konkrēti nav, jo kapsētas savlākumu nevar apmaksāt no mērķa dotācijas, līdz ar to tam ir jābūt
atbildīgam. Mums nav jābūt savlātam.
Nē, nu to nevar apmaksāt, tas ir attīstības nodaļā. Jo šeit tas kritērijs galvenais bija izejas uz jūru un turismam to arī viņi atbalsta ne tikai zivsaimniecības uzņēmums, bet arī izejas uz jūru.
Tātad līdzinācējums tiek paredzēts no pašvaldības, attīstības nodaļas budžeta un ikgadēja uzturēšana.
No komunālās saimniecības.
Tas ir tas, ko jūs būvēt arī tagad ir laukums.
Mēs jau viņu uzturam.
Tā, labi, mēs jau tādā nāca balsojam. Slēdz balsojam. Tā visi esam pārpaldies. Varbūt nākamais jautājums par 18. Par grozījumiem. 24. Gada 28. Novembra lēmumā par atbalstu projektiem stabilas asfaltēšana apgaismojuma izbūvu nodrošināšanu piekļuvu pludmalai pie Umbas.
Jā, un tas ir arī tas pats, tik iesniegts arī projekta iesniegums, bet ir nepieciešams tātad precizēt šīs summas, līdz ar to tad mainās līdzfinansējums arī projekta kopējās izmaksas un publiskā finansējuma plāna, kas ir kaut kā jāatbūt otrais un trešais punkts, kas ir gadsimt uzdotā novembra lēmumā.
Var jautājumi iebūdumi? Jautājumi iebūdumi nav tad?
Tikai viens jautājums, es varbūt palaidu garām, ka bija iepriekšējā lēmuma par to ielas asfaltēšanu sakārtošanu. Šeit skaidram gaišu rakstam par ielas asfaltēšanu, apgaismojumu izbūvu. Tur jau bija apgaismojums, viss jau bija.
Nē, tur nav tagad tā plānotas, nu, tā kā izbūvēt tos tā asfaltēšanu un arī apgaismojumu.
Tas ir šī vieta.
Šitā.
Arī.
Uz Zivtiņu.
Ā, uz Zivtiņu?
Varbūt vajadzēja rakstīt, lai te nosaukumā tāpat, kas tur ir šeit mēs rakstām.
Ā, nē, tas jau tur nemaina to būtību, nu, protams, ir iesnotas.
Tas ir vērti, jo.
Jāpārpulsa, tas kā jau viss. Tā, vēl vienreiz balsojam.
Tad
tā nešķiet, ka ir šodien. Un tālāk. 19. jautājums par tuku no dumu 24. gada 28. novembra lēmumu par atbalstu projektām Saules kalna Smilā, Embrus pagasts, Klaupan cīmā.
Šis arī tas pats, ko Līna ziņoja iesniegts ar pašā kārtā un arī saskaņā ar norādījumiem, ka ir mainītas projekta kopējās izmaksas finansējuma gada un pašvaldību budžetu finansējumus.
Mēs prezidentam aizvīksim asfaltu. Jā, labi, vienkār jautājumi.
Mums ir kā prezidentās.
Ekspozīcijas izveidē. Kristīna,
jā, tāpat kā jau kolēģi iepriekš ziņoja arī mani tieši tādi paši grozījumi. Lūdzams, arī mēs izvērt summas. Iepriekš arī kopējā projekta summas ir 50, bet tagad tās ir 22,255.
Ēdoj, un tāpēc mēs tāpēc precizēju,
ka pašā līdz līdzinācijas
15,000 ir 2,500 eiro stāvot. Nākamais izmaiņas lēmumā par projektu laiku iestādumu izveidu Latmaša 100 pagastā ar Kristīnu.
Jā, šim tātad arī lūdums mainīt šīs projekta summas no 180,000 plus 5,730 eiro kā kopējās un pašālības līdzinājums arī 180,000 plus 5,730 eiro.
Vai paliedzim jautājumu? Jautājumu nav, tad sākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam pārpaldies pārējiem pie nākamā 22. jautājuma. Rēmbrs Ostas valdes sastāv izmaiņā. Grozījumiem 21. gada 24. novembra lēmums valdes
Pārnu projekts paredz izņemts no Embrus Ostas valdes locekļa amatu sastāvā Sigmu Dursu. Viņa ir izdeigusi 8. janvāra iesniegumu, ka vairs nestrādā satiksmes ministrijā. ministrija ir nosūtīta vēstule, aicinājām notikot jaunu pārstāvi, līdz šodien mēs sagaidām no šodien.
Jā, vajadzēja būtībā ministrijai, viņu atsaukt, to nevis viņai pašai
cilvēki. Likās pārēc, ka mums ir jāsaka, mēs no savas otrkārši nav, bet es nezinu, cik mēs esam. Saistībā vēl rengurs, nav, bet domāju, ka cilvēks četras, kas mums samēdīšu, mēs nevienu esam baigā redzēt.
Mēs jau tur
parīgi. Ko nemācījām, tāpēc mēs formāli. Tāpēc man būtu prieks, ka mums balsot.
Bet vai mums tur būtībā nav pēc likta viņiem jābūt šiem?
Ir jābūt.
Viņi nozīmē, kas ir tikt vietā.
Tas nozīmē, ka mēs nākošanā visu
normāli būs, kas vienu vācē, ļoti vietē, bet šo...
Cilvēks, kas nāk iesniegumā nebūt tā.
Vīno
Vingam, laikam, kam šitie te nepaspējumi.
Es ejiet pierastīt kaut kādiem rezultātiem, kur varētu vietai pārsteigt. plāniem nākamajā gadā, tad jābūt lielākais plāns ir dalība vislīgas čempionātā, noteikti dalība arī otrajā pēc spēka, kas ir pirmās līgas čempionātā, jau kur ir vajadzīgs, lai varētu spēlēt vislīgā, ir vajadzīgs tas pārkūks vai uzlojošanas sasnības, kurā atjaunājās, kur mēs dodam iespēju augstāk tā līmenī spēlēt, tātad jauniešiem, tā redzat, tas iekvēlis ir 17-18 vecums, bija 16-17 gadīgi puikas, un arī rekrutēties un atbūt spēju praksi uzticis spēlētāji pēc galvā. Meitei komanda arī ņems dalību Latvijas Republikas pirmās līgas čempionātā, tas otrais spēka, kurā ir 2002. Komanda vai trešā, jo mēs skaitāmies ar pirmās komandas, kurā pirmajā līgā ņems dalību arī trešā līgas čempionātā šogad izcīnīts dzērbā zonā trešajā bronzas medaļas. Tāpēc komanda un kopā jaunās čempionātos piedalīsies četras komandas šeit, kas ir ārā bez vietas no komandas. Ārpus futbola tieši aktivitātes, kā lielāko es gribētu uzsvērt, bet tā futbola viena, ko mēs darām, kur mēs pirms skolas izglītības daudzē, kas var pirms mūsu vecuma bērni, sāku apvienojiem mūsu mākslīgajā laukumā, kā tu gribētu piesaistīt, kā policija, gan ugunsdzēsējs, arī uzdevumas spēkus un visādi veidē tādu piepazīstu mazos tipars ar mūsu sporta lietu. Vispār pašu tiešlīgu, kurā tad mēs plecu pie plecu sirdamies ar šiem mūžiem, es gribētu teikt, tad tiešlīgu Latviju pekmanālis, tā kā divīzija, kurā piedalās 10 komandas, tās 180 spēles sezonā kopā. No marta līdz novembrī ir 4 apti, apti par 9 spēlēm. Tā ir jaunākā līga vēl projām zem Eiropas futbola asociācijas. Pagājušajā čempionātā piedalījās 269 spēlētājs, 172 Latvijas spēlētājs un 12 ārzemju spēlētājs un 57 valstu kopējā līgas vērtības par 50 miljonu. Šis vērtējums izdarīs tieši vērtējot starptautiskā datu bāze transfer market, kur vērtē spēlētājs. Tātad uz pašiem vērtējumiem ir šis mēdījums, ko mēs pastāstīšu vēl vēlāk. Tad šeit es gribētu pieskarties tam, vai mērķa auditorija, ko savu futbola klubu un savu virslību sasniedz, kā tad ir skatītāji, kas saku līdz futbola un tikai no savu mājā un visās nosaktības. Ko es nav vēl vairāk pieskatīt pašā beigās, bet šī rādītāja arī nākamajā slaidā klubus televīzija parāda tieši tāds čempionāks virslību, kur jau suni halu. Nākamajā gadā ar prognozējiem, kas varbājās to 3 gadu laikā visticamāk līmeni, kur pats līgas sāks saņemt jau finansējumu no televīzijām šīm platformām, aplikācijām, kā man futbola ir, un tagad tās visu, kur ir ar arī pašas standarta televīzijas vietālaiņus un izmantot visticamās ierīces. Un piesaušu dažiem skaitiem, kas ir, teiksim, šajā gadījumā zināmākās satiešu, kas ir mūsu tās Facebook, Twitter un Instagram, tās populārākās Latvijā, un vispār Eiropā šeit nav tīk un datu, tātad aplikācijas, un ja mēs redzam, ko, kad informācija par čempionātu, kas piecās pāri, milvienas, sakotāji, kopā sakotāji ir, es redzu, ka ir followerša, tāpēc ir Facebook, tā ir 10 tūkstoši sakotāji, Twitteri 5, Instagramā 20 tūkstoši un YouTube, tie ir 8. Šeit es gribētu vairs uzmanīt tieši uz YouTube, tad skatījumi pārsteidz jau miljonu, to ir 200, un tālāk mazliet detalizētāk pastāstīšu tieši cik līdz auditorijai aizmēs, tas pats, ka mums ir šie darbi, YouTube, var visu nākamajā slaidā tātad televīzijas TV4 un attiecīgi sports centrs Storm, tas ir web versija, jo čempionātam daudz sako līdz arī caur datoru vai caur telefonu sports centra web aplikācijā vai pašā mājas labā un TV4 14 televīzijas kanāls. Šeit ir arī, teiksim, nu, tas pieaugums ir ļoti liels, kā mēs redzam, un, teiksim, kopējais skatījumi ir 442,8%, bet iepriekšējā gadā šeit ir obligāti jāpievērš uzmanību tam, ka tie ir dati par televīzijas Elio, un viņu tirgus ir 30-35%, attiecīgi šiet šis skaidrs būtu jāiet, kas ir būtu televīzija pārkārt. Attiecībā uz pašu stupumu, tātad sezonas laikā Latvijā YouTube spēles ir skatījušas 11,000 skatītāji. YouTube kanālā tātad spēļu apskats vai highlights ir skatījušies tieši pēc YouTube spēlēm vai apskats tām spēlēm, kur dalībnieks YouTube spēlēm ir 67,000 un pēc skatītājs pēc spēlēm ir 53,000. Un 261,000, tas ir tas aptaunais skaits, arī 262,000 ir bijuši televīzijas tiešraidžu spēļu skatījumi, kuri spēlēs un lūdzu. 24. gadā, ja mēs skatāmies par iepriekšējiem gadiem, tad esam nosmiešējuši 8. vietā, ir bijis protams labāk. Sezonas sākumā vai pirmajā aprīlī es gribētu teikt, ka vienam sev citiem ir liels cerības, ka mēs varam cīnīties par pirmo četrnieku. Šeit no sasniegumiem arī gribētu pieminēt, ka mēs cīnījām vēstures uzvaru pirmo reizi. Tur pastāvēšanas vēsturē tika spēlēts viens no flagmeņiem IQC, to aptaujājās 16 miljonus. Mēs pierādījām to, ka attiecīgi laukumā spēlēdzēt tikai nav. Esam bijusi jaunākā komanda ar video vecumu 15,8 gadu. Šeit vēl daži sporta žurnālis ir strīdās. Vienā versijā tukumam tika iedodas jaunākās komandas status citā apgūtījumā. Tas bija tā lietai pēc apreitījuma vai no reģistrētumu spēlētājiem vai atpaldus konkrētais vecums sezonas beigās. Jā, un 7 spēlētāji no komandas tika izsaukt Latvijas nacionālā no 9,1. Lielas īpaši 5,5 tieši. Viens no šiem ir tieši tūkuma audzēt, kuri ir uzatūšie klubā, kurš tāpēc ir pīcā, tad jāatīst arī, ka pēc tās lielās uzvaras saskārāmies ar jauniem izaicinājumiem. Mentāla psiholoģiskā sagatavotības situācijā, jo daži labi spēlētāji sagatavotēji par profesionālajiem labu spīmēju futbolisti, savu spēlējumu dzīvāku komandu nosacību. Pēc tam arī rezultāti jāies laikas. Šeit tāds informatīvi trīs punkti par to, ka mēs kā organizācija esam augstu gadiem un arī domājies, domāju, dodam jau kaut kādu pirms pašai pilsētē novadam. Es varu teikt, ka tas šis cipars 60,000, tas ir ļoti tāds pamatots vienkāršanas pēc arī dalskolā, pēc tā tās un lielā,
Tas varētu būt 5-6
šeit pēdējais laikas, kā mums paldies, pēdējā atbalstītājas izvārdu spēlē. Sāks valsts, kā ir pateikties, ka jūs esi.
Jā, labi, jautājumi, varbūt, vienmēram.
Es Jūrīgi pajautāšu atklādīt, cik viņiem bija spīlās piešķirts.
25. gadā?
Jā.
25. gadā viņiem ir piešķirti 30.700 visam klubam. Vislīgs komandai ir piešķirti pašai glādi 16.000. Tātad visam klubam ir 30.700 eiro.
Bet kopā viņam sanāca par 60.000 ar šito vēl pielēt klāti.
Šajā policijā ir teikt pagājušajā gadā piemēķinās pagājušajā gadā mums pielēmā 25.600 plus pašvalietas policijas nodrošināšana, kas ir nu šeit arī 3-4 tūkstoši kopā 25.000 un tādā vietā mēs pie tās dotācijas, kas ir viņš teiks, nu, futbola klubām pārējām futbola pārējām iniciatīvām, tad par visu bija šāds lēmums, jā. Tīdus šobrīd ir izmēģinājums, man pat lielāks. Un,
tagad ir blūtas apsardz.
Tagad trīs divi.
Jā, tikai, kur ir loģika, es jau citiem jautājumiem es teicu, šī gadījumā mēs jau runājam par sporta klubu, kā faktiski interešu izglītības realizētāji. Un tad paskatoties, cik mēs izmaksāli interešu izglītības iestādē, tas pašvaldības, un cik klubā šis viens bērns, jā, nerunāsim par virslību, jā. Tad faktiski viņi jau veic to pašu darbu, kurā mēs acis nemiģinot, piešķiram uzturot šīs institūcijas, tas ir interešu izglītības iestādes.
Profesionālās iedības.
Viņš jau arī ir profesionālās iedības. Un no tās puses skatoties, es domāju, tas mērķis ļoti ilgā laikā bijis, ka izveidot šo tas piramīdu, nevis vienkārši uzturēt komandu vienu, kas ir nu, kaut kur virslīgā vai kur, bet sākot no bērni un līdz pašai augšai šī piramīda tukumā darbojās. Jā,
tas ir no tevis.
Tas ir ļoti ilgā laika periodā, kad bija spējušāk lietu izmantot. Tas arī es domāju, ka tā ir nākotne. Arī interešu izglītībai klubi ir būtiskākais nākotnes forma, kas ir nē, tāpēc teicu, tā ir būtiskākā forma, kādā veidā droši vien arī interešu izglītība pārveidosies klubs izsēkums.
Jo mūsu iešķiršanās, tad mēs tāpat, kā protams, ka nevar būt milzīgi daudz, tad finālā, tas ticamā kādā mērķi nonāks, kad būs kaut kāds tās nozars, vai tas ir olimpiskās, vai tas ir 5, 6, 10, un mēs atbalstam un
Gudarī vārdes, vārdi komentāri, varbūt es, protams, deputāti pārējiem komitejas dalībniekiem pateikt, ka mēs vienā brīdī nenāktu pašvaldību prasīt viņus finansējumu atbalstu tādām vietām, kā profesionālu spēlētāji jaunā. Šeit marketinga matēļu jaunā tikai stādīt priekšpēdējā slaidā, jo tas, ko man jāpēc teicis pats, tas, ko es vienmēr teicis, Tāpēc es varu pateikties, paldies par iepriekšību, kad es atgatīju mērķus, kuris runājas, ka es atgatīju par atbalstītāju, par partneris, ko es vēzinu, ka es varu iespējas, bez tās iespējas, ko jūs dodat attiecīgi, tieši mums ir šo mums izmantošanu, un to jums arī, ko jūs dodat tagad, kā šī līdzēķi ir vajadzība, lai dodošanu. Tas ir tikai pārkēc, ka pašam ir vēl nav tieši vēl jātās profesionās komandas, lai varētu maksāt tādas īpašie vēl spēlē ārtas spēlētāji. Tas, kas ir vajadzīgs autorašā to vidi, lai šāds profesionāls klubs varētu būt, tas mums klubs arī jātiecīt uz tādā vienā transports apsārtas pēc cīna. Otrs, kad mēs neprasam arī tas apjoms, viņš saliecam ar šo cīnu klubu darbību, visi tās pietrukuši augstā līmenī. Vērtu teikt, ka mēs prasam šajā veidā arī līdzfinansēt, jo gan tiem vajadzīgs izglābēt, kas ir arī vajadzīgs vajadzīgs vajadzīgs. Tas ir pateikt, ka profesionāla līga ir savu veidu aizmašīgi, ka mēs prasam līdzfinansēt. Mēs vienmēr varam arī varētu ikrācīt tīk skupu pašu izglābēt. Atvienu šajās vajadzīgās pozīcijās, bet skaitams vai sezonas atvienu, jo varētu veidzīgi nolatīt. Bez šī atvienas, tas ir visai līdzfinansēt. Tā lieta, tā ir, tas ir tas, kas
Tieši tu un nolēt spēlētāju deklarēti.
Es zinu daudz, ne? Uz minus ir kaut kā, ja mēs piemēram pieteikumu vai kaut kā 35 spēlētāju, sapūt, ka ir kaut kā 35 varētu būt 60% spēlētāju. Šogad būs arī jāpēc.
Tāds jautājums atbildē.
Jā, es vēl papildinot atbildi, gribu pateikt, ja mēs skatāmies pagājušajā sezonā, mēs skatāmies vienreiz to 11, kas iet augumā, mums
Tas ir jābūt noteikti cilvēks, kas pēc tam apsargā. Es esmu nodrošināts. Viņš nevar būt kaut kur
labi,
es tevi man skaidrīt, es gribu tur.
Tas ir 4 stundas ideja, man liekas, 5 vai 6 cilvēki ir uz spēju.
Tur kādreiz nožiņa, kas kaut kāds ir mazāk līmeņa 4, man liekas, man izskaidrāk.
Bet ja mēs paceļam to līdz finansēm, vai mēs nevarējām priekt jau priekšā, jo to apsaidz uz to policiju, jo tur jau tā kādīņš ir vairāks kaut kādiem pagājušajam gadu atšķirība.
Šobrīd pēc būtības ir šeit 20 tūkstoši, tiek prasīt neatrašanās. 100 brigādes nodrošināšanai un 12 transporta. Tā kā, ja mēs lēmjām par samazināšanu, tad mums ir arī jāsaprot, kā mēs samazinām. Ja šeit ir konkrēti cipari par konkrētām dāmēm paprasīt.
Jā, bet ko es gribēju tikai ar tos, varbūt neskaidri izsekos. Ņemot vērā, ka mums ir šāds te virslīgas klubs, ir finanses, kas atnāk uz šo klubu, kur tiek izmantot bērniem arī. Un no šī viedokļa nebūs šai piramīdai, arī bērniem mēs dabūtu ielikt vairāk, ja gribētu to visu uzprast. To, ko tagad klubs izdara, tagad nevar tikai skatīties, ko virslīga prasa to. Tas ir kontekstā
jāskatās. Kolēģi, es gribētu aicināt nobalstot par šo tēmu, kā ir prasīts. Es nezinu, ka kādā mirklī tos, ko iešties par kuģiem, nu, es domāju, ka vien tagad vēl tā nonāksim. Un par čāvajiem bezgrīt klubs, bet tā mūsu izšķiršana, tad mēs pasakām, kur tie virzēji, kurus mēs atbalstam, kurus mēs neatbalstam, jo visas
Visvairāk atbalstītājs, nu būsim, visvairāk atbalstītājs virziens mums ir basketbols, un otrā vietā ir futbols, jo futbols mums apvieno visu novadu, kur gan spēlē jaunpilnīgi un atsevišķi grupu jaunpilnīgi, un ir mēģināts izveidot arī Latmiņš ciemā vai Engurē, un nezinu, ar Kandalu arī bijuši sarunas, bet basketbolā mēs vienkārši iedodam caur trīs klubiem, jā, to, bet, nu, summa, lielāku summa mēs iedodam. Un otrā vietā ir futbols, nu tādu laikam, nu, hokejs, nu, hokejs, nu, pirmā vietā būs hokejs, protams, arī hokejā ir laiks īkmaks, jā, trīs top sporta veida arī droši vien valstī ir, jā.
Tāpēc jau budžeta veidojot, būtu jāveido pilnīgi tā, kā es to saucu to drāmi sistēmu. Ir, piemēram, mums 200-300 tūkstoši attiecīgi šādi te komandu līmeņa atbalstām, un tad ir konkurence. Cik tajā vietā ir, nevis vienkārši pašnākam dot, jā. Tad mēs nekad neapstāsim lielajam.
Jā, jūt, ka mums paļot par dumu, ka jūs nav nekādījā gadī futbols, hokejs un ka jūs te basketbols tās arī ir top, tās
pārējās, ka mēs
atbalstam.
Tas ir, skatoties no tā, kā mēs pieejam, mēs pieejam pēc tā, kā Ivars modificēja pēc izmaksas pozīcijām, tad, protams, ir kopēc ir pirmais, bet vai pret bērniem un pret iesaistītajiem priekšām tas ir, nu, es tiku šaubos.
Tā jā, zinu, to šeit trešais cik viņš maksā reāli.
Bet mēs paši neesam nodefinējuši šobrīd pēc kādām, nu, pēc kādiem kritērijiem mēs skatāmies, tādēļ arī mēs katru reizi skatāmies.
Nu jau mēs komisijai jau 4 gadus to prioritāriem sporta veidiem.
Bet, ka Vingars tikko pateiks, mēs jau 6 vai 8, tad mēs domāks pārējās viss noliekam, un mēs durvies.
Bet tas jau tas basketbola trim klubiem ir jau 30 tūkstoši kopā, tur nav 70.
Jā, mēs esam tie vidējus kāpēc. Jā, transports nav paši, kā nav paši sēst transports. Jā, labi, ir sagatās lēmumu projektu par šādu sumu, arī iešķiet, tā kā mēs viņu varam sagatīt. Ir kā cits priešlikums, ja tu ir, esam varam vienoties tiešādi tā šādi krūma atbalstā. Tā, kolēģi? Ja nav cits priešlikums, tad tas priešlikums ir balstāt ar tagad uz lēmu projektu.
Atbalstā.
Da, labi, ir visu.
Jā. Es esmu Sparta.
Vils.
Sparta.
Tā, spiež balsu.
Šobrīd balsojam pirmajā punktā ar atbalstīt.
Ar atbalstīt, jā. Visi pārdienu ir nubalsojuši, jā. Tā, un mums jāatgriežās apakaļ ir, visi tam nubalsojuši pār, un mums jāatgriežās apakaļ ir pusšķītas. Tā, par grozījumiem tūkuma novada amati ir kolektīva darbības nolikumā. Laurlūdzu.
Jā, tūkuma novada amati ir mums kolektīva darbības nolikums pārēc, ka mēnetātācija tiek izmaksāta papildus mēneša augai. Šobrīd mēnetātācija apjoms ir pieaudzis, principā, dubultā un krusciņa. Jā, līdz šim tas kaut kā pielāpojas bija mūsu atlīdzības noteikumi, bet šobrīd tas tā vairs nav. Mums visi amatiermāsas kolektīvi štati ir mūsu darbinieki, visi ir ar darba līgumu un visu atalgojumu rāmis ir vienlīdz izvērtēts ar visiem citiem novada darbiniekiem. Līdz ar to šobrīd mums ierosinājums ir dzēst šo punktu pavisam. Šis nolikums prasa ļoti daudz arī citu izmaiņu, līdz ar to esam ielikuši punktu lēmumā par to, ko pirmajam mājam ir jāizstrādā jauns nolikums, un skaidrojumā vēl varu vienu piebilst, kāpēc viņš neatbilst atlīdzības noteikumiem, bet atlīdzības noteikumos ir noteikta kārtība, kā tiek izmaksātas piemaksas darbiniekiem. Neviens no šiem punktiem īsti neatbilst mērtotācijai, jo, piemēram, viens punkts, ko varētu piemērot, ir par papildus sasniegumiem, bet arī tad ir ierobežojums 6 mēnešu periodam. Un 30% ir tas nozīmīgākais varbūt ierobežojums, ka šajā gadījumā neizpildāsimies mērtotāciju maksājumu papildus mēnešu šaldē. Tāpēc ir ierosinājums dzēst šo punktu no amatiermākslas darbības nolikuma. Un tālāk mēs mērtotācijas daļu iekļaujam amatiermākslas kolektīvu vadītāja atalgojumā, jo mērtotāciju saņem tikai vadītājs.
Bija tā, ka mums bija noteikti samaksājumi, tā bija kā papildus. Bet tā kā valsts pacēla šo te sadaļu, šo te, nu, atmaksas ar uzstādījumu, kad valsts maksā 50%, mēs maksājam 50%, tad, ja mēs ejam pēc valsts noteikti tādas kārtības, tad tas nozīmē, ka viņam samazinās. Mēs pašlaik tā doma, ka mēs to valsts piešķir to daļu, liekam iekšā kā samaksā, vai atceļamies kategoriju, viņi saņem vairāk, bet mūsu daļas samazina. Tā ir, nu, un pie līdz šī bija mūsu noteikās, Juri, plus tas, ko valsts deva, mēs visu atdevām kolektīviem. Valsts pacēla šo sadaļu lielāku, ar domu, ka kaut kad varētu būt, ka 50% maksā mēs 50 valsts, bet ja mēs reiz izpildām valsts prasību, tad tam dalībniekam samazinās finansējums, jo tā valsts daļa nu, ir mazāka nekā esošais mūsu finansējums pašlaik. Un tad iznāk, ka mūsu tagad ir nepilnīgi procentāli, ka mēs maksājam kaut kad ar 60% un valsts daļa ir atliksi, un tad tas atalgojums kopā ir lielāks, bet valsts ir iekšā kopējā samaksā.
Jā, būtu tas, ka katru mēnesi maksās tagad, bet tā summa, ka valsts tieši ir, mēs tāpat ir izmaksās.
Mēs izmaksājam tāpat tās.
Ar bankā pakstatot šī brīža algu,
bet
tā ir skaitā ir mēnesi.
Teik, ka daļā atslogo mūsu budžetu. Ar. Tā arī publiskā tāpā tiek pasniegt, tas ir viss tā kā pienākās, nu, bet tā likums paši viņi raksta, likumā ir 50% jābūt pašvaldības un 50% tā ir valsts sadaļa. Ja mēs arī pēc likuma, tad viņam samaksā ievērē.
Pie šīta noteikumiem jau strādāja arī virsvadītāji Zandra Mūniec un Romāna Kanaks, vai viņiem arī pārunās?
Par pilnējiem noteikumiem atdarmāks kotīmos?
Jā.
Nē, šis punkts viņiem
nav. Es neteiku, izrunāties
tev, jo... Tad ir arī tā, ka zāmas normāli runās, un uzskat, ka mūsu novada tas, ko mēs maksājam, ka tas ir viss ļoti labi, ceļš arī divas.
Nu, vienkārši vajag palināties, vai nav tā, ka pēc tam kolektīva vadītājs varēs visu vadītāju un atkal paliks uz pauzes, ka tas nevizrunās.
Viņi par to ir informēta, mēs viņus par klasē informēšu, par to zina arī kultūru vadītāji, un daļa no viņiem jau, protams, rīķinās arī tā vēl kolektīva vadītājs. Tā kā informēta visi ir, pēc budžeta pieņemšanas mums ir plānošanās, viņus ir kolektīva vadītājs, un mēs arī skaidrojam. Tā situācija ir ļoti dažāda valstī kopumā, tāpēc arī rodas šīs, nu, kaut kādas negācijas, jo, piemēram, ir novadi vēl joprojām, kuriem vienīgais atalgojums vadītājiem ir mērķotācija, kamēr mēs maksājam viņam mēnešu algu 12 mēnešus gadā. Šajos, protams, ka Latvijas Nacionālās kultūras centrs no mums sagaida, ka mērķotācija tiks izmaksāta papildus mēnešu algu. Tas ir tikai ieteikuma formā. Tad īpat laikā mūsu atalgojums ļoti tas, ko mēs šobrīd finansējam no pašvaldības budžeta, ļoti būtiski atšķiras no citu novadu atalgojumiem. Jo tādu uzstādījumu, ka visiem kolektīvu štatiem būtu jābūt darba līgumiem, nav. Ir vesela virkne vēl novadu, kuri ir uzņēmumi. Ir arī novadi, kuriem vienīgais atalgojums kolektīvu vadītājiem ir mērķotācijas summa, kur atalgojumu neizmaksā nemaz. Nu, tā situācija ir ļoti dažāda, līdz ar to mēs šobrīd pieņēmu šo lēmu mērķotāciju iekļaut mēnešu augā. Jo citādāk, ja mēs pielietam pilnu šī brīža mērķotāciju papildus viņu mēnešu augai, tad viņa atalgojums palielinās teikt par 40%.
Cik ir,
tas ir iziet, jo kāda akts, jo kāda ir mūsu atalgojuma rāmja?
Cik ir tā naudas mazs kopīgā tā mērķotācijas? Cik uz gadu sanāk?
Kopējā uz gadu visiem kolektīvu gāvienas gadību rakstus.
Katram ir savādāk.
Nē, divas gadus.
Nē, skatās, cik ir sanāk.
Cik ir kolektīvām ir
lielākā? Tas nav smaisis, kā jūs saka, klāt.
Mēs klāt pienāk.
Mēs no valsts sanāk. No valsts.
Galvenais jau ir, lai tā kopēja alga nesamā. Tā tad bija līdz šim. Nē, viņa būtu
lielāka. Par pakāpju, lai nepiesitinātu to situāciju, kā bija līdz šim. Šobrīd arī mēs izmaksājām mērķotāciju, bet papildus esošajā pakāpumā, kas bija gādīgi grupā, ir 31 eiro, ja nekļūdās, un arī sanāk mērķinu. Mēs izmaksājām 2 reizes gadā. Un kā viens grupai bija 62 eiro. Mēs paceļot šobrīd par pakāpe rīkojumu tiem, kuriem pienāca gāviens darbība mērķotācija, mazliet, nu, tā kā pielīdzinām apmēram to atalgojumu, lai viņš būtu tāds, kā bija līdz šim ar mērķotāciju. Bet tas palielinājums, kas nāk klāt šobrīd par valsts plēmu, kur principā šī mērķotācija dubultojas, tā tiek ietvērta atalgojumā. Ko mums arī ļauj darīt gan tiesnesvēlku likums, gan mirs kabinetu noteikumi, jo tur arī ir pateicis, ka mērķa dotācija ir paredzēta atalgojumu sociālo nodokļu sekšanas. Tā kā tā ir mūsu
citās novadās jau tā ir bijis, ka to ieteikt kā daļa. Mēs tā nedarījām, mums bija mūsu daļa, un tas nāc kā papildus viss, kas no valsts nāc klāt lieliem kolektīviem. Tagad to daļu palielināju, mēs tikai kopējo samaksu cilvēkam būs vairāk, bet mēs to savu daļu tikai samazinām.
Bet netik daudz, cik pieskos.
Jā.
Nu, tādā gadījumā, jo šobrīd, piemēram, gāviens kolektīvu vadītājiem ir 8. mēneša uz grupu un 5. pakāpju. Viņš ir salākots ar visiem mūsu atalgojumu rāmju un novadā. Ja mēs pieliekam 171 eiro mēnesī klāt, tad nu, tas ir par pilnu slodzi, tas ir ļoti liels atalgojums.
Faktiski viņš jau sāk paliek tā kā štata darbinieks domā, kas ir īmta.
Viņš jau bija vērīgi darbinieks, viņš ir darbu līgums,
tā patalgojums.
Tieši tā, un tad mums viņš iziet ārpus, jo kāds atalgojumu rāmju, ja mēs liekam šo naudu klāt, ja viņš ībrīd mēnesā.
Tikai pareizi izskaidroši, jo citās viņš atnāk, teiks, ko es zinu, kad
viņš
ir tā pielika tik un tik klāta, manā pielikumā tas nekarā.
Jā, nu tā, arī šobrīd mēs ar to jau saskaramies, un mums ir arī kolektīva vadāji, kuri strādā vienlaikus vairākos novados, jo citā novadā viņam ir uzņēmuma līgums un mērķotācija, viņš saņem visu papildus, šeit mēs viņam iekļāvam maldā, bet nu, tur, protams, tur ir skaidrojuši arī darbs mums.
Jā, protams, jautājums, cik ir tas kopējais atalgojums būtu šajā sadaļā?
3 uz gāvi, 1 gāvi, 2.
Tur katru pata 30 policiju.
Tur man ir jāskatās tās vidējais, jo viņiem ir ļoti dažādi pēc pakāpēs. Ne, ne, vidē viņiem skolotē ir 0,25.
Nē, mēs skolotē ir 0.
Es atceros, novembrī bija jāsniedz atskaita pār šiem tieši amatieru kolektīvu vadītāju atalgojumiem bija pār 200 tūkstoši, ko mēs maksājām no pašvaldības. Un tas bija, kad mēs saņēmām 40 tūkstoši mērķotāciju. Mēs jau 200.
Es šeit apreiz 24. Gadu atalgojums aptuveni 380 tūkstoši gadu viens par divus gadu.
Nu, var tur būt visnojums, ka to
Ja nu valsts savā ziņā izdarīs labi, lai šim te lieliem kolektīviem tā kā nāk pretī, bet nu, ja tu jau pieņemēt līdz, pieņemēt līdz galam, nu, ja ir 5%, tas ir 5%. Mēs jau mūsu daļa, bet joprojām lielā.
Nu jā, bet mēs jau gribam arī to speciālisku kvalitatīvāks, lai viņi strādā, tāpēc jau mēs gribam to nav.
Runājot gan ar Romānu Vanāku, gan ar Zandu Burmiesu, un uzskatu līdz šīm, tas, ko mēs tūkumu novadās ar maksāšu, ka tas ir kolektīviem ļoti salīdzinot ar tiem, kas apkārt, ir labs atalgot. Un mēs viņu nesamazinām. Es kopējies, jo cilvēkam paliek vairāk, bet nu, dažuši nedomājas, ka tā, ka mūsu daļa kā bija tā nemainās, un tas vēl ir klāt.
Tev es teicu, tas ir skaidrs.
Es skaidrs, ka jums satikti.
Bet principā jau, lai tā, nu, visiem būtu daudz cēst, tā lūkamas divas lodzīt, nu, īstenībā tur nav runa par lieliem eiro, tur ir runa par pāris eiro katram īstenībā klāt uz mēnesi.
Nu, ja būtu pilnā, tad būtu kaut kādai 100-120
eiro pilnā.
Kā viens grupētē, 172 eiro klāt, ir jāatalpot.
Tas ir pilnais lodzīt.
Pašvaldībā pār par 30 kolektīviem es vispār šādu finansējumu saņem. Tas ir viņu darbu, teiksim, novērtē. Tas vēl baš, kuriem vispār nav.
50.
Nav maz. Tā, vai ir vēl jautājumi? Tagad to tā lēmumu projektu. Tā, labi. Nam no balsa. Slēdzu. Es esmu atbalstīšu. Paldies. Un tālāk par mēģi dotāciju pašvaldību ceļiem. Izveidošanas vidējā termiņa plānu. Es piektu no 7. Gadām Sīgrīdu.
Labdien. Ir sagatavots lēmums par pašvaldības mēģi dotāciju izlietošanu no valsts budžeta mērķotācijas piešķirtas šogad 1,622,119 eiro. Nu, ja salīdzina pagājušajā gadā, tad tas ir kādiem 2,000 mazāk. Arī plāns mums šogad izskatās savādāks. Mēs vairs neplānojam pa ielām, bet par lielajiem kodiem, tranzītielām, tiltiem un pārējiem. Nu, tā viņš izskatās, ka visi pagasti saliek uz savus cipārus, ja ir kādi jautājumi.
Mums ir gribas vairāk, cik viņš ir. Labi, cik jautājumi, bildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad priešam uz balsot. Slēdzu. Esam visi nubalstojuši. Paldies pārējiem pie nākamā par finansiālu atbalstu BMX sacensību organizēšanu Kutu pilsētā. Juri Lūdzu.
Jā, labdien, tātad ir saņemts biedrības trukuma BMX visinošana kluba iesniegums ar lūgums finansiālu atbalstu BMX sacensību rīkošanu trukumā. iesniegumā tika minēts, ka 24. gada 28. novembrī Latvijas Ceļbraukšanas federācijas BMX padomu sēdē tika rezervēti datumi 20. jūnijas un 20. jūnijam par sacensību nacionālu līmeni organizēšanu tukumā. Lai nodrošinātu atbilstu to sacensību līmeni un piesaistītu marketingu lielu sportistu turismu uz plūsmu, biedrība piedāvā divus variantus nacionāla līmeņa sacensības, tas ir sportisti 400, atbalstītāji 800 un pārvaldītājs finansējums 18545 eiro. Un arī reģionāla līmeņa sacensības, kur sportistus būs mandāts 200 un arī atbalstītāji 400. Finansējums 10915 eiro. Kā biedrība lūdzu pašvaldības šī gada līdzfinansējumu un sekt 50% par kopējos no kopējās summas atkarībā no izvēlētās sacensību līmeņa, un tas būtu, ja nacionālā līmeņa sacensības 9157 eiro, ja reģionālā līmeņa sacensības 5657 eiro. Šo iesniegumu mēs izskatījām arī sporta komisijā, bet nomakārā to, ka budžetas, sporta budžetas uz 2005. gadu bija izvērtās un sumas sadalītas, tāpēc mēs kādu sumas noteikti nevarējām, bet konceptāli par sacensību atbalstu mēs noteicām. Vēl jums komisijas locekļiem informācija, ja mēs būtu šo investīvu sacensības vērtējuši atbilstošu noteikumiem pašvaldības, tāds ir nacionāla līmeņa sacensības, mēs varētu atbalstīt ar 3, līdz 3 tūkstošiem eiro. Protams, tas ir bijis arī informatīvs, jūs jau lēmu varu pieņemt arī savā mēs.
Jā, es arī tā kā paklausījos vēl pagājušajā dēļ komisiju, man liekas, ka es varu, ka tā jūs arī runājas ar Raivo, ka ja tieši ar šo 3 tūkstoši eiro, tad vašu reģionālā līmeņa sacensības arī ilgāsies.
Ja mēs runājam par nacionālu līmeņu, mēs runājam par nacionālu līmeņu, un viņš teica, tā kā jā, bet, protams, vienu no sapulta ar vecākiem būs viss, un galvā viņš jau mums teiks, bet tā kā viņš man pateic, ka tā izvišot.
Es tā kā nesportisti, nu es tagad savā galviņā tā domāju, reģionālā līmeņa sacensības 5400, ja tas ir tās pilnās izmaksas, cik būtu vajadzīgs, un no mums tad ir 2500, nu 2600, ja tas ir no mums.
Tur ir
sacensības 5000 maksā reģionālā.
Bet sportistu skaits uzreiz 400.
Tas, protams, tas ir reģionāli, tas ir reģionu līmenī, ne tik augstu klases sportus, un jau nacionāli, tas ir atlases posms, viņi krāja punktus, arī Latvijas čempionāts, protams, brauc visi, kas krāja kopērtēm punktus, un tas ir dalībā skaits lielāks, protams.
Tā ir jautājums. Pagājuši, kad bija pirmo
reizi,
kā bija tas rezultāts?
Kā pats arī izglītības kultūras komitejā Paivo Bučiņš prezidents pastāstīja, ka sacensības bija labas, atbrauc netik daudz dalībnieki, tikai viena iemesla pēc, ka šīs sacensības iekrita starp pasaules čempionātu un Eiropas čempionātu, un tā kā daži jau bija atbraukuši tur, viņi nebraukuši šitie un gatavojas Eiropu, tāpēc līderi nebija atbraukuši, tas datums nebija tik ļoti labs, jā. Bet no kopumā, cik bija, jā, bija dalībnieki atbraukuši, nebija un 200 bija, jā, tās divas dienas bija aizpildīts, jā, vienzību.
Un šogad neatkārtotos tādus kļūtas kalendāru? Cik
tā laikā?
Tāpēc arī šis datums ir rezervēts, un tā kļūta nav. Šis datumi ir rezervēts no 20. jūnijas, 20. jūnijas.
Kā Evo teica, ka šogad tas datums ir ļoti pateicīgs, un viņš ir tieši pirms Eiropas un pasaules čempionāta nedēļas.
Nu, tad es ietu ierosināt uz pilnu plaku, tomēr klīkstu riskēt. Nu, jā?
Jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, j
vairāk no viedokļa, no sporta veida un cik tur ir bērni. Un
tas cik tas pirms ir, jā.
Mācīties no formulas, ko mums pagājuši būtu mācīja autosportistu, un tas būtu sporta modelē arī šādā lēmumos likt iekšā. Kāds ir pienesums, kāds ir atdēvi no šādiem, koeficienti ir aptuveni vienādi, var to pareitināt. Tas nekad nebūs precīzi, bet tas vienmēr būs aptuveni, bet no tā būs kaut kāda jēga, kad mēs lemsim tādā griezumā no šādiem
skābījumu,
kā atbalstu zainu sportu.
Jā, tas tur viens pasākums, ka mēs runājam, ka pirmajiem, ko jūs runājat, tad šeit arī ir tā, ka tie bērni, kuri mūs ir ļoti daudz, tikai mūs iesies.
Bet, ja mēs šobrīd skatāmies, varbūt acē arī kaut kur gribētu, nu, tā piekrišu, tomēr, ja mēs taisam to nacionālā līmeņa, to pasākumu, viņi būs ar citu,
nu, citu
jūtumu, jā. Un, ja ir atbalstīties 6000, pirms, ja es divi, mēs varam atļauties, un rīkotājs to var uzņemties, es domāju, ka tas būtu bišķiņ tā latiņa augstāk, jo pagājuši, kad bija, tiešām bija 200. Bērniem sportistiem, jā, uz tām divām dienām no Latvijas tikai sportistiem nebija tā baigā vilkmārs, to ekonomika paika lielā, teikšu tā, nu, plūdīgi. Bet, nu, šeit ierodās tomēr arī Lietuva, Igaunija, Somija, nu, tomēr tas ir cik līmenis.
Kas par cits, kur ņemt? Ja būtu iespēja, es teiktu, ka mēs vajadzētu visus atbalstīt, mēs to nevaram izdarīt.
Bet mums jau nav tie gribētāji, kas rīko, nevas tik daudz.
Pagāju šajā komitejā izstrīdījās motosportam, ir desmitnieki atnākuši.
Ar motosportam nesniegu, vai šeit
mēs
nevaram
desmitnieku. Tas ir tikai janvārs, vēl tur vēl 11 mēneši, cik daudz to var sarakstīt. Lielie pasākumi jau notiek tomēr laicīgi, došiem gadu laikā maz atnāks, kā es teicu, šai pozīcijā mums
nevajag. Es neesmu dzirdējis vairāk, jūs esat nākiet prezentējiet, ka mums ir desmitā deliet mērot pasākumu, izvērtēt, ko mēs varam atbalstīt un jums kaut kādu.
Normāli būtu, kad mēs zinātu, kā ralijam, ka pēc gada ir cik par tā būs. Viņi visi uzrodās kaut kādā decembrī, ja? Nu, ir lielākā daļība. Pagaidu vēl marta un aprīlis būtu, kas kāds ir. Mēs vēl redzēt. Un šobrīd indikatīvi ir, man vismaz griezušies un rakstu teikuši, ka tad varbūt rakstīs pieteikumu, tas ir par enduro Latvijas čempionātu un arī par basketbolu, kad varētu uzorganizēt, es
nezinu,
trīsreiz trīs posmu varētu uzorganizēt Kandavā uz jaunā laukuma, vai tas bija Eiropas čempionāta.
Startautiski
posmu arī varētu Kandavā mēģināt ielikt iekšā. Jā. Tas, ko es zinu šobrīd ar šo
gadu. Decembrī, tad tomēr vajadzētu nākušā gada
kalendāru.
Mums kaut no decembrī jā, tad ir janvārs, mēs arī janvārī runājam, jā. Nu,
tu par ko te ingriet runu šobrīd? Tas ir divi pasākumi, kas ir zinām.
Nu, labi,
no, no,
es zinu, šobrīd, ko mēs zinām, jā, ko es zinu.
Ir pasākumi,
kas ir nekos dienas laikas. Varēm mokancelēt un gaidīt, kad visi brauks un priecāsies, ka kukumā ir
lielākti. Jā,
ir vairāk, ka mums arī jātājas tās sacenas. Nu, tā ir prasība. Jautājums, kā mēs, kad sāks drūk, kā mēs
jau mums
kaut ko? Mums
kaut
ko. Jā, kaut ko. Jā, ka nebūs nekāds pārpilnums. 17 eiro galds īpārs pa galā. Jā. Jā.
Tātad, vienīgais ierosinājums, ka šobrīd ir sadarbināt ar atbalstīt un ar 6000.
Tas ir tas nacionālais?
Nē, tad tāpēc tas mātiņa atpis ir, jo prasīt ir 9.
Es saprotu, tur ir tā proporcija par mazāk pret to nacionālo līmeni, no, es domāju, ka ieguldīju mazāk, es domāju, ka
6000
tā mums pēdējā reizi.
Nē, ielaimām futbolām 3-2, tur ir 8 vai 12. Bet to mēs viņu
Jo viņš jau grūzīja galvu.
Ja plēks redzē, es domāju, viņš pateiks, ja viņš pateiks 6000, pateiks tā, vai ne?
Nu, paskatoties tāmis, nu, tur ir pozīcijas, kuras nevajadzētu finansēt no pašvaldības.
Tā apdāvināšana un sportistu balvu pasniegšana tiešām augstā līmenī, es uzskatu, tiešām šajos mačos mums. To zem es gribētu teikt, visiem tiem pa balvām.
Tā var būt, ka priekš, tad ir priekšnums, mēs varam sakasīt ceši. Jūrīm ir līdz sēdē jānoskaidro vai var
šo līmenis. Vai viņš rīko nacionālā līmenis atrasīs, ja mēs piešķiņā iedrīkam atrasīt 6 tūkstās, jā? Ok, jā.
Viņam ir atrasīt to kolētu ar valstu
pokrasīt. Jā, ja tu nevar izdarīt, tad man priekš.
Nē, kolēti, šobrīd tā skriptē, vai mūsu izskaršanās, mums ir jāierakst, ka mēs atbalstam nacionālu līmeņu satiecību rīkošanu ar konkrētu 6000 cipari. Un viss.
Jūs vai tās
nacionālās
rīkojas? Tas ir vēl tiem diviem datumiem, kā tagad ierakstīts.
Jā.
Pilnīgs. 22.
Jā, un tas kalendārā ir ierakstīts šis datums, kur mēs vienkārši izvēlēties tagad tādu līmeņu satiecību. Ir paši to vienkārši.
Tavs uzdevums ir sazināties noskaidrot. Domi, jā, var, tad ir seši un atsnāk līmenis atnācīt. Pārējie. Labi, pauzējies. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem. Tad nākamā jautājuma par tiem. 7. jautājums. Pašvaldībai pieturšot telpas nomas maksu un maksājumu, kas aizsīk ar telpu lietošanu atlaidu nevalstiskām organizācijām. Jūs lūdzu.
Tātad es mēs ar abiem tiviem priemībām, ja drīkst, tad ir saņemts iespējams pazagināt telpu nomas maksas atlaidu basketbolu klubam Tukums un floorbolu klubam Irlavā. Iepriekš viņiem Rājas sporta zāli izmantoja un lai līgums lēca pēc tam, ka tikai pieņem domas lēmums, bet vai jūs teikt, ka saņemot aizrādību, ka pareizāk būtu pēc noteikumiem, ka ir noslēgsies pirms līgums, un tad viņi prasa šo atlaidi, tāpēc ir sazināts un līgums ir līgumi ir sagatavoties un no basketbola kluba Tukums parakstīt, un arī parakstīt jau no floorbola kluba Tukums tikko sazinājos, un tātad ir līgums, ka piešķirt šo telpu nomas maksas atlaidi abām šī piedrībā Raita ģimnāzijā treniņu sasacību nodrošināšanu.
Praktiski nekas jau nemainās tā arī
bija. Jā. Vienīgais bija jāpapildīt šis līgums bija tā arī jāieraksta.
Jā.
Tas viss sagādās.
Jā.
Atbalstam. Atbalstam.
Šajā gadījumā, protams, tad atbalstam, bet atkal mēs jau divgad atpakaļ par šo runājam, kad mēs tajos noteikumās vajadzētu veidot nepārprotami ierakstīt, lai katru reizi līgumu izmaiņām un godiņiem vai pārslēgt jauniem līgumiem nebūtu šīs atvairšanas lēmas. Tas nav tikai šī intimā piedrībā, tas ir mums principā uz visām
atbalstam. Lauksim, bet ir bijis un nav, ka tās ir izmantotas. Klausam. Tā, ņem pie nākamajā jautājumā. Jautājums numur 28. Pārnieks, pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma draudzības 6 džūkste, otro izsūlu.
Labdien.
Cinta.
Tātad tika rīkota elektroniskā izsole no 2022. Līdz 20. decembrim par nekustamo īpašumu un dzīvokļu īpašumu draudzības seši Džūkstei Džūkstes pagastā. Pār 67,3 kvadrātmetru lielu dzīvokli un domājumā daļā no ērkām un būvēm pēc. Uz pirmo izsoli nepietiekās neviens pretendents, tātad izsole uzskatām par nenotikušu un īpašuma apsaimniekošanas komisija 8. Janvāra sēdē ierosina pieņemt lēmumu samazinot pirmās izsoles cenu no 3900 par 20% un noteikt otrās izsoles sākuma cenu 3120 eiro. Ar izsoles norisi no 12. Februāra līdz 14. Martā.
Es varu, ka terminu uz visiem šiem lēmumiem vienādi.
Jā.
Mēģinām uz otro piegājienu. Jautājums vienu citai kopējies, cik ir mūsu palikuši. Cik tu biji draudzības, ne?
Cik draudzības vēl palikuši?
Cik draudzības?
Seši dzīvokļi. Un šis ir pēdējais.
Viss. Kolēģiem jautājumu, bet par draudzības.
Ja nav tad...
Balsojiet. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma par pašvaldības sēmas īpašumu. Dzīvoklis aviācijas iela 6, 14 tūkums arī otrā izsola.
Tātad pirmās izsolas periods identisks, tātad jau minētājiem, 20. novembrim un 20. decembrim. Dzīvoklis jaunbukumā aviācijas iela 6, 14, 11 dzīvoklī, 26,1 kvadrātmetru platībā un domājumā daļā no būdas. Tātad nepieteicās neviens pretendents un izsola uzskatām tātad par nenotikušu. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija janvāra sēdē ierosina sarunāt pirmās izsolas sākuma cenu, kura bija 15,000 par 20% un noteikt otrās izsolas sākuma cenu 12,000 eiro par. Jau minēto noris periodu arī priekšējās soli.
Kolēģiem jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūgumu pausa. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais jautājums par pašvaldības nekustamais īpašums, dzīvokļu īpašums, aviācijas iela 5, dzīvoklis 11, arī otrā izsole.
Tātad, kā jau minēju, no noteiktajā izsolē, organizētajā izsolē no 12. novembrī 12. decembrī nepieteicās neviens pretendents uz dzīvokļu īpašumu, arī jāntukumā aviācijas iela 1, dzīvoklis 11, 33,2 kvadrātmetru platībā, neviens ar dzīvoklis, un tātad izsoli uzskatām par nenotikušu. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina samazināt pirmās izsoles sākuma cenu, kur bija 19,000 par 20% un rīkot otro elektronisko izsoli nosakot sākuma cenu 15,000 200 eiro.
Tā, kolēģiem jautājumi? Ja jautājumu nav, tad balsojam par to lēmumu projektu. Slēdzu. Esmu atbalstījuši. Pārējām pie nākamā jautājuma pašvaldības nekustamais īpašums Uzdzīves Engures pagasts otrā izsole.
Tātad arī šeit tika rīkota pirmā elektroniskā izsole ar augšpējumu summu 12. novembra līdz 12. decembrim pagājušajā gadā par neapsimo īpašumu Urziņas Endurs pagastā par vienu neapbūvētu zemes vienību lūkumats 2 hektāru platībā. Un arī nepieteicās neviens pretendents. Tātad izsole uzskatām par nenotikušu. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina rīkot otro elektronisko izsoli augšupējošu soli, samazinot pirmās izsoles sākuma cenu, kura bija 25 500 par 20% un noteikt otrās izsoles sākuma cenu 20 400 eiro.
Nu, tur kaut kādi tie bija to.
Jā, nē, tas Rogulas teritorijā.
Tā ir lētāk vienkārši cilvēki.
Tas ir tikai zemes plecis. Tā, vai ir jautājumi iedodumi? Ja jautājumi iedodumi nav, tad priekšams balsot. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Varim pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvojumā telpas Strelnieku ielā 3.17. apcelināšanu. Lūdzu, Jāri.
No pašvaldībā paņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpiest īrēto dzīvojumu telpu Strelnieku ielā 37.17. tūkumā. 49,5 kvadrātmetru platībā un domājumās daļas no būves. Tās ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, notarāli apliecināt vienošanās, jo dzīvoklī ir deklarēts vairākas pilngadīgas personas. Un arī, kā redzat, bilants atlikušās vērtības ir zemākas par novērtējumu. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina atļaut, tātad ieniecēja izpiet šo teicu dzīvokli, par ko, protams, tiks uzrakstīts arī pēc lēmuma pieņemšanas rakstas iesniegums par termiņu un par summu, bet visi īrnieki ir informēti par summām un mutiski visi ir piekrituši. Tātad un piedāvā par 18,181,50 eiro. Īrniecei izpirkt īrēto dzīvokli.
Kolēģi, jautājumi, iedodumi? Ja jautājumi iedodumi nav, tad būs balsu. Balsojumi. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Varam pie nākamā jautājums numur 33 par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvojumās telpas Zemītes iela 10, kas uz 2026 apgādāšanu. Lūdzu.
Pašvaldībā saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt īrēto dzīvojumu telpu Zemītes ielā 10, kas uz 2 dzīvoklis 6, 45,1 kvadrātmetru. Kā dzīvoklīt un domājumās daļas no vairākām būvēm. Dzīvoklī arī ir tātad deklarētas vairākas personas, par ko ir saņemts un iesniegts notriālu vienošanās par piekrišanu, tātad pat izpērk šo dzīvoklīti īrniece. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija, izskatot tātad, visus dokumentus iesniegtos, ierosina noteikt tātad, šo te īrniecēju nevis sākuma cenu, bet par kuru piedāvā izskat 5281,50 eiro. Tas
ir jautājumi iedildumi. Jā, jautājumi iedildumi nav, sākam balsot. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši.
maksimā īpašumā divumā telpas kvarta divu 5, divu 17 atsevināšanas. Lūdzu.
Pašvaldībā saņemts fizisks personas iesniegums, ka lūgumu atļaut izpirkt tīrēto dzīvokli, tagad ielā 5 dzīvokļu 17, un domājumās daļas no iesaistītās būvniecības un zemes, dzīvokļu platība 24,9 kvadrātmetru platībā, dzīvokļi ir deklarēta ar viena persona, tad nav papildus dokumenti nepieciešami iesniegt. Konkrēt vienošanās, kā redzat, atlikušās bilanses vērtības ir zemākas par nosacīto cenu, kurai 13,981,50 eiro, skaitā arī vērtēšanas izdevumi, par ko tiks arī piedāvāts ieniecēji dzīvokli izpirkt piegādāties.
Kolēģi, jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad sākam balsot. Slēdz balsojumu, visi esam atbalstījuši. Kolēģi, nākamā, 3. jautājumā par pašvaldības īpašumā īpašumu dzīvojamās telpas Cedarielā 12 dzīvokļus 2 sējumu atzvināšanu. Lūdzu.
Turpmāk ir jāatrūst sējums dzīvoklīši, kuri beidzot arī vienniekiem tiek dot iespēja izpirkt sakārtoti dokumenti, kas nebija līdz šim pilnīgi kārtībā. Lūk, un saņemts tātad ir sējums nedēļas par pārvaldē, fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt. Esat ielā 12 dzīvokļu 2 zemē, zemes pagastā 74,3 kvadrātmetru platībā un no domājumās daļas no būves un zemes. Dzīvokļi tātad deklarēti ir viena persona, tātad papildus dokumenti netika prasīti iesniegt. Tātad vērtējums pieskaitot vērtēšanas izdevumus. Kopā sastāv nosacīto cenu 13,681,50 eiro. Tātad bilants vērtības ir zemākas par nosacīto cenu. Un tātad par minēto summu arī ieniecē tiks piedāvāts dzīvokli iegādāties.
Tā ir jautājumi iebildumi nav. Kad zinat, tur pirmsākumās bija problēmas par zemēm abām šīm mājām, tad beidzot visi sakārtojas un cilvēki var izpirkt. Jā, iebildumu nav, lūdzums ir balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Nākamais jautājums tāpēc mājas. Tā jau 12 dzīvokļu 7. Mēs to būtu teņķis, kas ir īsāk.
Saņemts pārvaldē visas personas iesniegumus. Ar lūgumu atļaut izpirkt tīrēto dzīvokli un domājumās daļas no būvniecības un zemes. Tātad arī dzīvokli deklarēta viena persona, papildus tātad nav dokumentu nepieciešami iesniegt, un piedāvāt ieniecēji izpirkt dzīvokli par 11,881,50 eiro.
Jautājumu kolēģiem. Jautājumu nav, tad sākam balsot. Slēdzu. Mēs esam atbalstījuši. Nākamais 3.7. jautājums Cedarielā 12 dzīvokļu 11 atsevināšanu.
Pārvaldē saņemts tātad fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut piegādāties izpirkt dzīvokli Cedarielā 12 dzīvokļu 11 75 kvadrātmetru platībā. Dzīvokli deklarēta viena persona. Un saskaitot tātad vērtēšanas izmaksu un novērtēšanas izmaksu piedāvā pieniecei par 14,881,50 eiro dzīvokli izpirkt.
visi esam atbalstījuši. Nākamais 38. jautājums. Nekustamais īpašums Ezera iela 14 dzīvokļu 3 arī sējami.
Tātad divi dzīvoklīši labs mājā, bet ir izteikti vēl arī vēl īrnieki, kuri ir uzrakstījuši iesniegumus, vienīgi tagad mums jāgaida ir tad varēsim turpināt vērtēšanu dzīvokļiem, tad arī pārējie īrnieki vēlēsies izpirkt šo dzīvokļus. Un tātad pārvaldē saņemts ir tīkstas pēcnāk iesniegums ar lūgumu atļaut izrādāties dzīvokļu Ezerielā 14, dzīvokļu numur 3, 75,2 kvadrātmetru kārtībā un domājumā gaļas no būvas un zemes. Ir iesniegt materiāla vienošanās starp pilnvarīgajiem īrniekiem un tātad patiesā vērtība dzīvokļa ir noteikta 15,801,50 eiro. Tā skaitā tātad vērtēšanas izmaksas.
Jautājumi ir lūdzumi, vai jautājumi ir lūdzumi nav lūdzumi atbalsot. Slēdu balsojumu, visi esam atbalstījuši. Nākamais jautājums ir sējami, Ezera iela 14-29, tā atsvināšana. Lūdzumi.
Pārvaldē saņemt visas personas iesniegums ar lūgumu atļaut iegrādāties izpirkt Ezera ielā 14 dzīvokļu numur 19 tēmēsienas pagastā 52,2 kvadrātmetru platībā un domājamās daļas no būvas un zemes. Dzīvokļi dekorēt viena persona, tātad un nosacītā cena dzīvoklim noteikta 9,181,50 eiro, par ko tiks piedāvāts īrniecei dzīvoklī tiek iegādāties.
Vai kolēģiem jautājumi iebildumi? Jā, iebildumi nav, sākam balsot. Balsojumu, visi esam atbalstījuši. Arī nākamais 40. jautājums par pašvaldības nedzirno telpu jūras jau 85 engurē. Izdomāšana Latvijas pasta. Sūdzu, Kristīna.
Tātad Turkumu nodaļas pašvaldībā saņemts Latvijas pasta iesniegums ar lūgumu rast iespēju iznomāt nedzīvojamās telpas engurē jūras ielā 85, kas ir pašvaldības īpašums, kur atrodas tātad kultūras nams un arī pagasta pārvalde. Nekustamais īpašums ir ar kopējo platību 1606 kvadrātmetri, no kuriem esam raduši iespēju iznomāt 19,6 kvadrātmetrs Latvijas pastam pirmajā stāvā, lai pārsvarētu Engurspagas iedzīvotājiem nodrošināt pasta pakalpojumus. Un finanšu nodaļa ir veikusi aprēķinu un līdz ar to ir noteikta cena par kvadrātmetru 5,28 eiro mēnesī bez TVN, kas sastāv kopējo summu 103,49 eiro un jāmaksā, protams, arī pievienotās vērtības nodokļiem. Un tādēļ aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un iznomāt Latvijas pastam šo telpu uz 5 gadiem.
Es saprotu, ka tur ir kopējā maksa, mēs jau nevaram uzskatīt mūdienu kamatā.
Jā, tādēļ tā ir arī lielāka nekā jaunkalība.
Vai ir jautājumi iebildumi?
Protams, arī šī ēka ir investīcijas ir daudz lielāks veikts.
Pēc visiem pagājušā gada pasta izgājumiem to, ka tas veiks viss, tad tas vēl ir pozitīvs lēmums, kad Jaunpils un Engurē pasta paliek. Ir lūdums atbalstīt, jāsaka, to lēmu projektu, tad varam sākt balsot.
Ka piešķiram līdzvērtībai ir noteikta tirgus cena 3,30 €, un ir izskatīts komisija, un komisijas ieteikumu atbrīvo no maksājumiem un tāpēc nomas maksas. Un kopējā platība, ko iznomājam, ir 68,8 kvadrātmetri. Viņa pirms tam atradās Rauds ielā 12. Mums atlasti.
Es atbrīvotos tev, kam tik
domās. Tur par viņām bija interesi arhīvu, tā kā tēsā, jā. Mēs tagad mēs nevaram tur atrast. Mēs vienu augšā otrās stāvotu nebūt
tā. Jo, ja es tālu gribēju tālu, tad mēs viņiem vienu tālu piešķīrām. Augšā otrā stāvā.
Viņi gatavo pretendēt savu tālu.
Bet šobrīd viņš ir tukšs.
Jā, nu viņi ir jau pa lielam ir pārākušies ar spēlēm.
Mums
ir
tieši jā.
Mēs jau
redzējām. Jā, es tieši iesniegu. Es tāju, ka mums atgrieši telci, mēs nevarējām vasarā visu viņiem piedāvāt.
Kad 31. decembrī viņiem arī bija līgums beidzies Rauds ielā 12.
Labi, ir vēl jautājumi, kolēģiem? Jā, jautājumi nav, tad sākam balsot.
Jo komitejā izskatīja, ka tās telpas, prasmēs, kur mēs tagad izmomājam, ka tās telpas pārāk no sociālā dienas pašvaldība.
Es taču ticamāk nepaskatās, lēdz. Viss esam nobalsojuši. Un tālāk nākamais 4. Jautājums, nedzimās telpas, mēlums ar ielu. Viens piedarība palēciens tev. Arī nomu lūdzu arī.
Jā, es biedrīgi palieciet ceru, interesējās, lai varētu sniegt pakalpojumu, vai pašvaldībā ir iespējams izdomāt telpas, viņam interesējās ārkārt, mums pirms tā nebija ko izmomāt, un tad tagad mēs piedāvājam mēlums ar ielā viens telpu, 34,2 kvadrātmetrus, viņi ir apskatījuši, mēs teikuši vēl, viņi būtu ar mieru nomā. Viņi arī ir iesnieguši komitejā par biedrībām, par NVL, par atbildes noteikumiem, un ir arī sagatavots lēmuma projekts, kad mēs viņiem piešķirām tālu, 34,2 kvadrātmetri, nomas maksa tāpat 3,30, un, kad ir sagatavot punkts, kā atbrīvo no komunālajiem un no mums maksas. Mums ir kaut ko rītus ar viņiem, kad es sniedz jauniešiem.
Man ir jautājums, kad mēs par to tā kā maksājam viņiem par pakalpojumu.
Jā, mēs maksājam pakalpojumu tiem, mēs esam maksājuši līgumu. Pakalpojumu cenā ir ietvērts arī šī telpa nomas, bet informēju, ka šī šo telpu iznomāšanā neapmierina visas nevalstiskās organizācijas prasības, jo viņi patur šobrīd esošo telpu, kas ir dzīvoklis, kas kalpo arī par trīs dzīvoklis, par higienas telpas, bet tas ir viens tāds dzīvoklis. Šīs telpas, kas ir Melnzarielā, tiks nodrošinātas grupu nodarbībām, dažādiem pasākumiem, ģimenes dienām. Tātad šīs ir ļoti svarīgi, jo programmā tiek iesaistīti 20 jauniešu. 20 jauniešiem šīs grupu nodarbības pasākumi ir tik nodrošināti vienstaps dzīvoklītiem. Lieliski būtu bijis, diežāl šodien nevarēja ierasties organizāciju, jā, nu šīs telpas būtu vienkārši, ka viņi sākumā jautāja, vai tas būtu trīs tāds dzīvoklis, vai tā būtu kāda lielāka, pilnīgi atsevišķa telpa, kur varētu arī šo individualitāti, intimitāti nodrošināt, ja jauniešiem ir nepieciešams notaslēties vai kādreiz konflikta situācijā ar vecākiem, kur pārnakļot vai pirms pasākumiem, jo ļoti daudz lauku jaunieši ir iesaistīti pasākumos, kur šīs smaga izbraukšanas gadījumā, kur palikt. Melnzarielā, diemžēl, tādas kā dzīvokļu funkcijas nevarēs nodrošināt. Un viņi tā kā daļēji apmienās organizācijas vajadzības. Un tāpēc es lūdzu, aicinu kā projektā atbalstīt, ka par šīm telpām ir
Vēl visi ir netrība, visi komunāli ir izstāta, tur izmaksā vēl vairāk.
Varbūt, ka pēc šīs sarunas ir jāatgriežas, bet es uzskatu, ka tas ir pakalpojums un mums ir iesniegts par vēl.
Nu, visdrīzāk organizācija atteiksies tad no šīm telpām, jo šobrīd tas dzīvoklis ir vairāk nepieciešams viņiem, bet viņi meklēs atkal, nu, kur viņi var sameklēt šīm grupu nodarbībām telpas, kur var nodarb pasākumiem, jo viņiem šis dzīvoklis ir vajadzīgs.
Paliek gan dzīvoklis šis?
Šobrīd, jā.
Bet ja viņiem būtu piešķirtnēs trīs savukā dzīvokli?
Jā, tad viņi būtu gatavi arī samaksāt par šo, nu, no pakalpojumu izmaksām. Jā. Nu, mēs samaksājam, jā, mēs arī tā varam teikt. Ir arī ziedotāji, ir arī viņi paši piedalās projektu ar šī organizācija. Nevar teikt, ka tikai pašvaldības finansējums.
Jā, bet tā laika kvalitāti neklēt kādu dzīvokli, ko piešķirt, lai būtu izpildītās funkcijas, vai gan dzīvotas vietās mašanas.
Nu, mans priekšlikums arī būtu vislabāk meklēt šo dzīvokli. Pagaidu risinājums varbūt ir uz šo laiku, ja nav cits organizācijas, kas ir pieteikušās uz šo telpu nomu.
Mums jau nav bijis tāda atklātība, ka var pieteikties uz šo telpu.
Mēs skatījāmies visi NPO, skatījāmies, cik mēs sapratām, ka mēs gaidu daudz varas. Varam izmantot citām vajadzībām, mēs skatījāmies, protams, ar sociālo dienestu un NPO speciālistiem runājam, kas būtu atbildi par šo, kas varētu jautāt. Tā nepiegājā, ka mēs sludinājām konkursu biedrībām, kas ir brīvas telps.
Kā ar teikt?
Jā, bet ja mums droši vien būtu labāk viņiem lielākas dzīvokas, droši vien nākotnē par to ir jādomā.
Bet, principā, ja šobrīd viņi nemaz šo nav pensību.
Nē,
nu. Viņi meklē tāds un piedāvāja kādus.
Viņi piedāvā konkrētām aktivitātēm grupām un tikšanās. Un tur tiešām es arī Ziemassvētkos biju, viņam izmantoja šīs telpas, par citu jau, nu, tad, ko mēs atvērām un izmēģinām. Un viņam ir vajadzīgs 20 jauniešu būs personāls un nevar viņas tāds dzīvot.
Un
meklēt tiešām šo te dzīvokļu, jo tāpat tās mums vēl viens dzīvoklis būtu sapņiem jāmeklē, vai ne?
Lai jā, tā ir dzīvokļu.
Tā kā divi, jā. Jā.
Nē, bet tur jau pakstēt.
Tā dzīvokļu mājas, tā?
Ko darām?
Nu, tā kā jāpalsta no rozes, kas tam jāsaprot, ka šī tā dala iznāk.
Līdz
tā dzīvokļi. Slēdz balsojumu. Esam visu atbalstījuši.
To nevajag.
Jā.
Nu, spiežam ātri. Spiežam ātri. Pirmais bija balsojums par palīdzību, otrais ir par tevi.
Ir nobalsojuši. Paldies, nākamais. 43. Melnazars 1. Tukuma novada amatnieku biedrībā. Tā izdomāšana. Māja būs.
Tukuma novada amatnieku biedrība kādreiz Melnazara ielā 1 arī bija. Tad viņa bija spārskijā bilā. Un mēs piedāvājām, tā kā bija brīvā Melnazara ielā, piedāvājām viņiem atgriezties Melnazara ielā 1. Jo Spartak ielā 2A ir doma, viņi arī trešā stāvā, ka tur aizies no izņemotē Spartak ielu, tad aizies no tās ielu 2 procesa tās biedrības, kuriem tagad pašlaik ir tā, ka sagatavots lēmuma projekts, tamatnieku biedrība aiziet uz tās ielu, uz Melnzera ielu 1, pirmajā stāvā, uz 34,2 kvadrātmetriem, arī ir iesniegts nevalstiskā organizācija komisijā, un ir sagatavots lēmuma projekts, kad atbrīvo no nomas maksas un komunālajiem maksājumiem. Mīdus uz 5 gadiem.
Labi, lēmuma projekts ir sagatavots šādi. Mēs sākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Par nedzirmās tāpstīti Holmes iela 3 stupums. Nūklīguma pagrināšu biedrībai nav slūpstu stupums. Uzmāja.
Tā, ir saņemts iesniegums no biedrības par telpām Hidrofons ielā 3.
Vairāk stelps un 6 centi par kvadrātu.
Jā, un arī ir iesniegts nevalstisko komisijās, šīs ir tās rīko no komunālajiem un no loša maksas un pagarinātais uz 5 centi.
Tā, vai jau tā nebildami?
Valdi to nolīmeņot, nedrīkst kustināt.
Jā, jā. Viņi arī saremontē.
Jā. Jautājumu iedodu nav, tad lūgums nobalsot. Paņem pīpalas.
Desmit. 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 Desmit